Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Расмий айтылбаганы менен Кыргызстандан АКШ базасын чыгарууну талап кылып келген Орусия Ооганстандагы коалициянын пайдалануусуна өзүнүн аба базаларынын бирин берүүсү мүмкүн.
Россиянын бул жерден кандайдыр бир деңгээлде кош стандарттуулануудугун алысмын, бирок алар ошо саясатта ар бир мамлекет өзүнүн кызышын ойлогондон кийин.
Борбордун мэриясы шаар четиндеги мыйзамсыз курулуштарды буздуруу, алардын тургундарын башка жакка көчүрүү демилгесин көтөрүүдө. Буга 1200 ашык үй кабылышы мүмкүн.
Бул жерде жашап калууга болбойт. Бул адамдардын баарын көчүрүш үчүн биз Чүй облусуна кандай өзүбүздүн сунушубузду бердик.
Жер мусор болуп жаткан жер эле да. Мусорлор бүт өзүбүз колубуз менен ручной тазаладык.
Францияда бүгүн аяктап жаткан дүйнөлүк суу форумунун жыйынтык декларациясына Кыргызстанда сунушу киргизилүүдө.
Өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгы катары биринчиден биз ошол форумдун кабыл алуучу декларациясына суунун экономикалык мааниси дүйнө жүзүндө бар дегенди биздин делегациянын сунушун колдонуп бул кирди.
Таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында ушул темаларга токтолобуз. Мындан сырткары Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күн кейшемби, 17 март. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Адегенде азыр акыркы кабарлардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Бириккен улуттар уюму жана Араб Лигасынын атайын чабарманы Кофи Аннан коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүн пикир келишпестиктерди жоюп, Сириядагы кризис боюнча бирдиктүү позиция иштеп чыгууга үндөдү. Өткөн жумада Дамаскиге барып кеткен Аннан коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында сапары тууралуу отчет берди. Анын айтымында эмки аптада Сирияга миссия жиберилет, алар Дамаск бийлиги менен өлкөгө эл аралык байкоочуларды жайгаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Анан Женевада ошондой эле Россия жана Кытай өкүлдөрү менен жолугушту. Бул эки өлкө карапайым элин репрессиялап жаткан Сирия өкмөтүн айыптаган резолюция долбооруна вето коюшкан. Кечээ ошондой эле Түркия коопсуздук маселелеринин улам өз жарандарына Сириядан тезирээк чыгып кетүү кеңешин берди. Анкара Дамаскидеги элчисин чакыртып алууну караштырууда. Ооганстан президенти Хамид Карзай 16 бейгүнөө оогандын америкалык жоокердин колунан каза табышын иликтөөдө АКШ жетиштүү кызматташпай жатат деп айыптады. Анын айтымында президент Кандагарга жиберген топ менен АКШнын расмий адамдары оогандар күткөндөй кызматташпай койду. Биздин армиянын колбашчысы оогандык тергөөчүлөрдүн тобу америкалыктар тарабынан кызматташууга чакырылбаганын азыр эле маалымдады. Бул иш боюнча болгон суроолорубузду козгойбуз, аларды так жана катуу беребиз. Деди кечээ Кабулда Карзай. Президент ошондой эле алкандуу кыргынга андан да көп америкалык аскерлер катышкан болушу мүмкүн деген күмөн саноосун айтты. 11 марттагы трагедия Кабул менен Вашингтондун ансыз да салкын мамилелерин андан ары начарлатты. Буга чейин Баграмдагы акшылык базада Курандын өрттөлүшүнө байланыштуу нааразылык акциялар өткөн. Бейшембиде Карзай НАТО аскерлерин Ооганстандын айыл кыштактарынан чыгарып базаларда гана жайгаштырууга чакырган. Кыргызстан Баш прокуратурасы СПИД кургак учук жана безгекке каршы глобалдык фонддон Кыргызстанга тийген 34,890,000 доллардын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органынан маалымдашкандай, Саламат сактоо министрлигинин айрым кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышкан грант түрүндө берилген акчанын бир бөлүгү айлык акыга унаа сатып алууга жумшалганы айтылууда. Бүгүн Бишкектин четиндеги Беловодская айылында жайгашкан номер 16 абакта абактагыларды барымта алган кылмышкерлерди колго түшүрүү деген аталышта машыгуу өтөт. Машыгууга жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Шейшенбек Байзаков өзү башчылык кылмакчы. Январь айында Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жүргүзүлгөн атайын операциядан кийин Байзаков парламентке чакырылган. Көпчүлүк депутаттар анын ишмердүүлүгүн кескин сынга алып, кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Байзаков абактарда тартип орнотуу ишин жүргүзүп жатканын айтууда. 15 мартта айрым депутаттар Байзаковдун отставкасы боюнча маселени кайрадан көтөрүштү. Өкмөттүн Жогорку кеңештеги өкүлү Динара Молдошова Байзаков азыр дарыланып жатканын айткан. Бүгүнкү машыгууга жаза аткаруу кызматынын өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрликтеринин кызматкерлери Омега жана Шер атайын бөлүктөрү катышат. Индия полициясы Дели шаарындагы жана Тайланддагы жардыруулар ортосунда байланыш бар деген тыянакка келди. 13 февралда Делиде мотоциклчан бир адам Израилдик дипломаттын аялынын машинесине жардыргыч затты жармаштырып кеткен жардыруудан аял жараат алган. Эртеси Бангкокто ирандык бир киши ташып бараткан бомба жарылып кетип, ал эки бутунан айрылган. Индиянын тышкы мекемеси Делидеги кол салуу үчүн шектелген 3 адам тең азыр Иранда болушу мүмкүн деп маалымдады. Ушул тапта Интерпол аркылуу аларды камакка алуу ордерин чыгаруу аракети көрүлүүдө. Дели полициясынын растоосунда алар Малайзияда камалган дагы бир ирандык киши менен байланышып турушкан. Германия Беларусь бийлигин Минскедеги жардыруу үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган эки адамдын өмүрлөрүн кыйбоого чакырды. Влад Ковалев жана Дмитрий Коновалов башкаладагы метро станциясындагы жардырууну уюштурушкан деген айып менен былтыр ноябрда өлүмгө өкүм кылынган. Шаршембиде президент Александр Лукашенко алардын айыбын кечирүүдөн баш тарткан. Ковалевдин энеси президентке кайрылып өкүмдү ишке ашырууну 1 жылга токтото турууну өтүндү. Ковалевдин адвокаты жогорку сотко көзөмөл арызын жолдоп, сот процесси маалында бир топ каталар кетирилгенин жазган. Германиянын тышкы иштер министрлиги Беларусьтун элчисин чакыртып, ишке байланыштуу камтамасын билдирди. Көптөгөн суроолорду жараткан процесстин жыйынтыгында чыгарылган өкүмдүн аткарылышы Минск менен Берлиндин мамилелерин мындан ары начарлатат, деп эскертишет немис расмий адамдары. Метродогу жардыруудан 15 киши өлгөн. Кече Швейцариянын Ньон шаарында футбол боюнча чемпиондор лигасынын чейрек финалында ким-ким менен беттешери аныкталды. Ошентип Реал Мадрид Апоэл Никосия менен, Марсель Бавария, Бенфика Челси, Милан Барселона менен ойношмой болду.
Рахмат, кабарлар менен Айнура жекше кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү абарай тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 3-8, Талас облусунда 2-7, Баткен Ош Жалаат облустар аймагында 4-9, Ысык Көлдө 0-5 даражага чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Ал эми Нарын облусу аймагында аба температурасы 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук, Суусам өрөөнүндө 4 градустан 9 градуска чейин, тоолордо 5-10 градуска чейин суук болсо, Бишкекте 5-7 градуска чейин жылуу болот. Синоптиктер ошондой эле бүгүн Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жаарын, айрым жерлерде жаан катуу болорун да билдиришүүдө. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Урматтуу угарман, бүгүн 17 март, Аксыдагы кан төгүүнүн 10 жылдыгы. Кыргызстан жаңы тарыхына Аксы окуясы деген ат менен кирген бул кан төгүү учурунда мындан 10 жыл мурун 6 адам каза тапкан. Аксыдагы бүгүнкү эскерүү иш чараларына президент Алмазбек Атамбаевдин да катышары күтүлүүдө. Эскерүү иш чарасынан репортажды жана Аксы окуяларынын маани маңызына арналган берүүлөр түрмөгүн бүгүн саат 18:00 кечки Азаттыктан уга аласыз. Азыр башка темалардан. Орусия АКШ баштаган коалицияга Ульяновск шаарындагы аба базасын берүүсү мүмкүн. Бул тууралуу 3 күн мурда мамлекеттик думада сүйлөгөн чорунда орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирген. Анын айтымында орус өкмөтү АКШ баштаган коалиция Афганистандын аскерлери жана жүктү чыгарууда Орусиянын аскерий базаларынын бирин пайдалануусу жөнүндөгү сунушту талкуулап көрөт. Эгер жогорудагы сунуш жактырылса, бул Орусиянын АКШ баштаган коалицияга өз аймагынан логистикалык жай түзүүсүнө алгачкы ирет уруксат бергени болот. Расмий айтылбаганы менен Кыргызстанга америкалык базаны чыгарууга кысым көргөзүп келген Москванын бул кадамы кош стандарттуу саясат эмеспи деген жоромолдорго да түртүүдө. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Серепчилер буга чейин расмий түрдө билдирбегени менен Кремль АКШнын аскер аба базасынын Кыргызстандан чыгарылышына кызыктар болуп келгендигин айтышат. Бирок жакында Кыргызстандын саясий жетекчилиги америкалык транзиттик борбордун ижара мөөнөтү узартылбай тургандыгын жарыялагандан кийин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Ульяновскидеги аба майданын НАТОнун аскерлерине пайдаланууга берүү Орусиянын кызыкчылыгына туура келет деп айтып чыкты. Муну менен Москва сөз жүзүндө америкалык саясат менен макул эместигин айтканы менен иш жүзүндө аны менен кызматташууга даяр экендигин көрсөттү. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков мындай шартта Кыргызстанда өзүнүн кызыкчылыгын коргоп калууга тийиш деп эсептейт.
бул жерден алар дагы өздөрүнүн мындайча айтканда кызыкчылыгын ойлоп атышат. Ошон үчүн эл аралык терроризмге, наркотрафикке каршы иштөөнүн негизинде америкалыктар менен өздөрүнүн мындайча айтканда сүйлөшүүлөрү болгон. Россиянын бул жерден кандайдыр бир деңгээлде кош стандарттуулануудагын алысмын, бирок алар ошо Кыргызстанда турган Американын базасы ушул Кыргызстандан чыгып кете турган болсо, ошол эле Казакстандын жетекчилери мына Тарастан орун бошотуп беребиз деп атат. Ошол эле Россиянын Ульяновск шаарынан дагы транзиттик борбор кылып учуп кетүүгө жардам беребиз деп атат. Саясатта ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын ойлогондон кийин бул жерден биздин Кыргызстан өз биринчи кызыкчылыгын караш керек, дагы экинчиден ошол финансылык жагын караш керек.
Ооганстандагы операцияны колдоо үчүн Манас аба майданындагы транзиттик борбордун ижара акысы үчүн АКШ башында $17.5 million төлөп келген. 2009 жылы расмий Бишкек базаны чыгаруу талабын койгондон кийин АКШ ижара акысын $60 million көтөргөн. Мындан сырткары Кыргызстандын аэронавигация кызматына жана башка тейлөөлөр үчүн акы төлөнүп турат. Ошондой эле жергиликтүү ишкана америкалык учактардын 50% күйүүчү май менен камсыздап 2000 жакын кыргызстандык жаран базада эмгектенет. Президенттин басма сөз катчысы Кадыр Токтогулов Кыргызстандын аталган борбор боюнча расмий туруму АКШ менен Россияга буга чейин эле белгилүү экендигине токтолду.
Биз болсо айтып бере келгенбиз, 2014 жылы Американын базасы Манас аэропортунда башка өлкөлөрдүн аскерлери калбаш керек депчи. Себеби ал биринчи орунда ушул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн да. Биз америкалыктарга айтпадык, 2014 кийин деле алардын жүктөрүн ташып бере алабыз депчи, бирок Манас аэропортунда ушул аскердик күчтөр калбаш керек.
Кремль АКШнын аба күчтөрүнүн Кыргызстандын аймагынан чыгарылып, бирок аны өзүнүн аймагына жайгаштырууга кызыктар болушунун себептери Москвачыл маанайдагы кыргызстандык саясатчыларды да таң калтырды. Анткени Москва менен союздаштыкты колдогон саясий күчтөр АКШнын аскер аба базасын чыгаруу жана НАТО менен кызматташпоо сыяктуу талаптарды койгон акцияларды уюштуруп келишет. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров Орусия транзиттик борборду өзүнө киргизип алууга кызыктар болуп жаткандыгы боюнча маалыматка ишенбей тургандыгын белгиледи.
Биринчиден, Россиянын тышкы иштер министри кандай мүнөздө билдирүү жасады? Мен анын көзүм менен көрүшүм керек да. Мен кабарым жок, бир маалыматты так билмейинче мен ушул ойду келди бир нерсени жоромолдоп айта бергенди өтө жаман көрөм. Чармышылай берет да журналисттер орто жерден чайгалы. Ошон үчүн Россиянын расмий позициясын мен көрүшүм керек, окушум керек. Кандай мүнөздө айтты, кандай жагдайда деп айтты. Аны билбей туруп эле анан кайсы жерден суроосо ошого жооп бере турганда андай болбойт, анда жоопкерсиздик болуп турат.
Ошол эле кезде айрым саясат таануучулар Кремль түпкүлүгүндө АКШнын Ооганстандагы терроризмге каршы операциясын колдоорун белгилешет. Андыктан Орусия буга чейин эле өзүнүн аймагы аркылуу темир жол менен коалициялык күчтөрдү жабдуу үчүн жүктөрдү ташууга уруксаат берип келген. Анткени Ооганстандагы кырдаалдын өзгөрүшү Орусиянын өзүнүн коопсуздугу үчүн дагы маанилүү экендиги Кремль төбөлдөрү тарабынан айтылып жүрөт. Конусбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкек мэриясы шаарын тегерегиндеги кооптуу аймактарга мыйзамсыз курулган үйлөрдү көчүрүү демилгесин көтөрүп жатат. Шаар бийлигинин эсеби боюнча күчтөп көчүрүүгө калаан айланасындагы 1200 ашык үй кабылышы мүмкүн. Көчүрүлө турган жаңы конуштардын тургундары мындай чечимге караманча каршы болуп, турактарын түрттүрүүгө жол бербей тургандыгын айтып келишет. Жагдайга кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Бишкек мэриясы шаардагы жаңы конуштарда салынган үйлөрдүн мыйзамдуулугун иликтеп бүттү. Ага ылайык, калаадагы 23 конушта 5000 жакын үйдүн мыйзамсыз салынганы аныкталган. Бишкек шаарынын вице-мэри Төрөбек Имашевдин айтымында, мыйзамсыз салынган үйлөр арасынан 1200 ашууну кооптуу жайлар саналган таштандылар арасында газ түтүкчөлөрүнүн үстүндө жайгашкан. Мындан улам шаар бийлиги бул үйлөрдү тезинен көчүрүү зарылдыгын билдирүүдө.
Оларды чечиш үчүн дагы биз азыр борбор кеңешке сунуш кирип атабыз. А түбүнөн чечиш үчүн эми бул азерде жашап калууга болбойт. Биз көчүргөнгө аракет кылабыз мурун баарын тең. Бул адамдардын баарын көчүрүш үчүн биз Чүй областына кандай өзүбүздүн сунушубузду бердик. Дагы бир жетиркке карап берсеңер, ошо үйлөрдү ошо жерде жашап аткан адамдарды көчүрөйлү деп.
Кооптуу аймактагы үйлөрдү көчүрүүдө шаар бийлиги ал жактын тургундарына жаңы жер тилкесин алып берүүгө көмөктөшөт. Калган чыгымдардын баарын өз убагында мыйзамдуу нукта иш алып барууну каалаган конуштардын тургундары көтөрүшү керек. Күчтөп жер которуу коркунучунда турган жаңы конуштардын тургундары шаар бийлигинин бул чечимине караманча эле каршы. Алар бир нече жылда батирлеп жүрүп, эптеп туракка жеткен кезде бийликтин мындай кадамына жол бербей тургандыгын айтып келишет. Алардын бири Бишкектеги келечек жаңы конушунун тургуну Гүлшат Атайым. Аны менен Азаттыктын кабарчылары мурдараак маектешкен.
96 жылы көчүп келип, квартирада 10 жыл жашадым. Ушу эл заход кылганда баштап заход кылдым. Кудага шүгүр, эми жаман эмес.
Жер басып алгандан бери 10 жыл уақыт өтсө да үйүн мыйзамдаштырган эмес. Бирок ага карабай, Гүлшат атайым күчтөп көчүрүүгө жол бербей тургандыгын билдирүүдө.
Документи жок турабыз азыр. Эчтекебиз жок. Мэрияга кайрылганча кайрылдык, барбаган жерибиз жок. Ошоганын эчтекебиз жок. Турабыз эми. Бузуп салат деп курса эмне не кылат элек? Пешенеге жазганды көрөбүз да, бирок буздурууга аракет кылабыз. Жер мусор болуп жаткан жер эле да. Мусорлор бүт өзүбүз колубуз менен рушунай тазаладык.
Шаар жетекчилиги буга чейин деле мыйзамсыз урулган үйлөр бузула тургандыгын айтып келген. Бирок бул ирет мэрия уруксаты жок салынган үйлөрдүн баарын эле жапырып түрттүрбөстөн аларды мыйзамдаштыруунун бардык жолдору ойлонулуп жаткандыгын билдирди. Бул үчүн шаардык кеңештин жакынкы сессиясына 2008 жылдын аягына чейин жаңы конуштарда салынган үйлөрдү мыйзамдаштыруу демилгесин көтөрүүнү кароодо. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков Бишкектин чеке белиндеги мыйзамсыз үйлөрдүн курулушу үчүн алгач шаар бийлиги жоопкерчилик тартышы керек деген ойдо. Исабековдун айтымында буга чейин мэрия жеңичине жер силкелерин мыйзамсыз сатып жиберип, эми аларга каршы күрөшүп жаткан түр көрсөтүүдө.
Мэрия өзү мурун ушундай мүмкүнчүлүктү шартты түз берип коюшкан элге мыйзамсыз үй курганга чейинчи. Ошол эле мэрияда акте коррупция болгон бул маселелер боюнча себеби мыйзамсыз салынып атканда ошол убакта чара көрүш керек болчу. Алар андай көргөн эмес, бир нерсесин алган, унчукпай калган. Биз вообще эл ал жерден жыргагандан келген эмес. Үй бүлөсүн бага албагандыктан, же айлыкча эч нерсеси жогунан ушул жерге келип кепте оокат кылып жүргөндөр. Тиги кишилерди жоопко тартардан мурун ошол жетекчилерди жоопко тартыш керек. Ким ушундай жол ачып берген аларга деп.
Мэриянын өкүлдөрү болсо мындай шарттын жаралышына жоопкерчиликти мыйзамсыз курулуштардын ээлерине жүктөп жатат. Бул боюнча маалымат жыйынын өткөргөн Бишкектин вице-мэри Төрөбек Имашев жоопкерчилик тарта турган бир да шаар аткаминеринин атын атаган жок.
Анан бул жерде жоопкерчиликти чеке эле ошол эки жердеги чиновниктер эмес, жоопкерчиликти чогуу тартыш керек. Ошол эки салып алган адамдан да сураш керек. Сен эмнеге жөн эле келип туруп ошол эки опасный зонанын үстүнө келип туруп үй салып алдың деп. Эмнеге бул тараптан биз сурап бербейбиз? Суроо берип көрсөңөр ошол кишилерге.
Бишкектин айланасында жалпысынан 48 жаңы конуш бар. Алардын башы 1989 жылы алгачкы жер басып алуулар менен башталган. Андан соң 2005 жана 2010 жылкы инкылаптардан соң жапырт түрдө жер басып алуулар орун алган. Учурда жаңы конуштарда 260 миңден ашык адам жашайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Оодо таңкы Азаттык эми назарыңызда. Борбор Азия апта ичинде уктурубуз аякта бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланышкан орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Төрөкул Дооров сунуш кылат.
Өзбекстандык кинорежиссер Ош окуялары жөнүндө даректүү тасма тартты, бирок аны узбек кинонун эксперттери жактырышкан жок.
Анан мага эксперттердин арасында эмне үчүн сиз Кыргызстандын лидерлерин айыптап жатасыз? Алар жөнүндө андай айтканга кандай акыңыз бар сиздин деген суроо да болду.
Аларда Казакстанда жаңы өзөндөгү кандуу окуялар жөнүндө спектакль театрларда коюлушуна бийликтер уруксат беришти. Ал эми Тажикстанда дары да дарыканаларда жетиштүү болгону менен эл эмнегедир эмчи домчуларга, молдолорго көп барат.
Бакшыга же молдого баргандар өздөрү туура көргөндөй, мисалы 2-3 сомони төрөшөт. Бирок дарыгерге барсаң, дары жазып бергени үчүн эле 5 сомони сурайт. Дары дармек аябай кымбат, оорулар анын жарымын да төлөй алышпайт дейт ал.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн алдыда ушул темаларга кайрылабыз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач кабарлар. Дүйшөмбүдө Ош облусунун Кара Суу районунда кыргыз өзбек чек арасынан 2,300,000 сомдук товарды мыйзамсыз алып өтүүгө аракеттенген киши кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Кармалган жүктүн арасында кийим кече жана чөнтөк телефондор бар. Документтер толтурулуп, товар тиешелүү мекемеге өткөрүлүп берилди. Кылмышка шектүү деп кармалган киши Кыргызстандын жараны экендиги айтылууда. Тажик бийликтери апрель айынан баштап электр кубатынын баасын 20% көтөрүү планын жарыялашты. Мамлекеттик Барки Тоожик энергетика ишканасынын билдиришинче, мындан тышкары электр кубаты менен камсыздоо мурдагыдан да азайтылат. Бул планды оппозициядагы Исламдык кайра жаралуу партиясы дароо сындап чыкты. Тажикстанда бүгүн электр жарыгы күнүгө 5-6 саат гана берилет. Бийликтер бул убакытты эми кээ бир аймактарда 3-4 саатка кыскартылаарын айтып атышат. Өкмөт өз чечимин өлкөдөгү эң ири гидроэлектростанция жайгашкан Нурак дайрасындагы суунун кескин азайып кетиши менен түшүндүрдү. Борборазиялык жаштар оркестри түзүлөт. Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жаш музыканттары катышкан долбоор ишке ашылат. Бул тууралуу Ушлаптыда Азаттыкка Европа биримдигинин Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Долбоорго 398,000 евро бөлүнөт. 2 жыл ичинде аймактагы кызматташтык аркылуу музыкалык маданиятты бекемдөөгө багытталган иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Казак, кыргыз жана тажик элдеринин салттуу классикалык музыкасын өнүктүрүү ишине италиялык адистер жардам беришет. Ал эми Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кино өндүрүүчүлөрдү патриоттук фильмдерди көбүрөөк тартууга чакырды. Президент көпчүлүк жергиликтүү жана чет өлкөлүк фильмдер бир адамдын жеке проблемаларына көңүл бурат, биз болсо коомдун көбүрөөк чагылдырылышын каалайбыз деди. Назарбаевдин айтымында чет жерлерде тартылган фильмдер билимге умтулуу, чыныгы достук, сүйүү өз өлкөсү мекени үчүн иштөөнү каалаган адамдарды сейрек көрсөтөт. Маалыматтарга караганда Казакстан жетекчиси өкмөтчүл болашак жаштар тобунун мүчөлөрүнүн тагдырын чагылдырган келечек үчүн деген фильмди жаңы эле көрүп чыкты. Шаршембиде уюмдун мүчөлөрү базарларда сатылган порнографиялык мазмундагы DVD-лерди өрттөп жиберишти. Алар мындан ары да рейд өткөрүп, андай фильмдерге каршы күрөшөөрүн айтышууда. Ушул жана башка кабаларды биздин Азаттык чекитке эже сайтыбыздан кеңири окуй аласыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Өзбекстандык кинорежиссер жана жазуучу Абдулазиз Махмудов Кыргызстанда алгач 1990-жылдан кийин 2010-жылдары болгон Ош окуялары жөнүндө даректүү тасма татканын, бирок аны Өзбек кино мамлекеттик ишканасынын эксперттер тобу жактырбай койгондугун билдирди. Эксперттик топ бул тасманы 14-марттагы жыйынында жараксыз деп тапкан. Демек ал Өзбекстанда көрсөтүлбөйт. Өтмүш менен келечек аралыгында деп аталган документалдуу тасманы өзбек кинорежиссеру Абдулазиз Махмудов өткөн жылы 8 айда тартыптыр. Ага кыргызстандык жарандар катышкан. Режиссер өзү Азаттыктын өзбек кызматына айтканына караганда, тасмада ал алгач 1990-жылы, кийин 2010-жылы Ошто 2 рет кайталанган кыргыз өзбек улуттар ортосундагы кандуу окуялардын тарыхына кайрылып, калыстыктан тайбаганга аракет кылды.
Негизги иш Москвада болду. Мен бул окуяларга карата үчүнчү тараптын көз карашын билгенге аракет кылдым. Эгер фильмде өзүбүздүн өзбөктөр менен гана сүйлөшсөк, өзбөктөр дагы эмне демек эле сүйлөй беришет да деп ойлошмок. Ошондуктан мен саясатчылар, тарыхчылардын ойлорун кошуп, интервьюларды алдым. Жалпысынан 52 мүнөттүк тасма болду.
52 мүнөтлүк кино кылдым.
Режиссер өзбекстандык көрүүчүлөргө көрсөтүш максатында фильмди Өзбекин мамлекеттик ишканасынын алдындагы эксперттер тобуна алып келген. Бирок эксперттер анда кемчиликтери көп экен деп жактырбай коюшту.
Кемчиликтерине келе турган болсок, бир эксперт эмне үчүн Ислам Каримовдун ролу көрсөтүлбөгөн десе, экинчиси эмне үчүн гастарбайтерлер жөнүндө сүйлөйсүз? Өзбекстанда андай маселе жок. Биз мигранттардын эсебинен жашабайбыз деди. Үчүнчү эксперт бул руханий баалуулуктарга, агартуучулукка туура келбейт. Бул такыр эле кино эмес. Жакшылап кайрадан иштеп келиңиз, анан көрөбүз деп койду.
Режиссер Махмудовдун ишенимде фильмде көрсөтүлгөн негизги проблема эксперттердин көңүл сыртында калды. Ал эки жолку Ош окуяларынын артында ким турганына кайрылганын айтат.
Биз буну бүтүн дүйнөгө ашкар кылмакчыбыз. Буну аркасында кимлер турган?
Биз муну бүтүн дүйнөгө жарыяламакчыбыз. Мунун артында ким турган? Кимдер ал окуяларга себепчи болду? 1990-жылы да, кийин 2010-жылы да ал окуялардын башында Кыргызстандын башында турган жетекчилер себепчи болушкан. Анан мага эксперттердин арасында эмне үчүн сиз Кыргызстандын лидерлерин айыптап жатасыз? Алар жөнүндө андай айтканга кандай акыңыз бар сиздин? Деген суроо да болду. Тасмада эл аралык комиссиянын башчысы Киммо Килюнендин бүтүмү тууралуу да айтылган болчу. Бирок бул эксперттер, биз ал бүтүмдү билбейбиз, окуган эмеспиз. Алар жөнүндө сиз кеңири маалымат беришиңиз керек эле дешти. Булар түшүнүшү үчүн 2 саатка созулган бүтүмдү
Мен 1 сааттык фильмге кантип киргизмек элем?
1 сааттык киноге кандай кылып хаммасын коюшум мүмкүн? Булар түшүнүш үчүн.
Деди Өзбекстандык режиссер Абдулазиз Махмудов. Азаттык бул тасманын эмне үчүн жактырылбаганын сурап, Өзбек кино ишканасынын директорунун орун басары жана эксперттер тобунун төрагасы Маннап Кочкоровго кайрылган болчу, бирок Кочкоров мырза расмий кат аркылуу гана түшкөн суроолорго жооп кайтарарын билдирди. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Студияда Төрөк Кулдоров. Казакстанда мамлекеттик түзүлүштү кулатууга аракет кылган деп айыпталган журналист Игорь Винявскийди ушул аптанын бейшембисинде кечинде күтүүсүздөн эле эркиндикке чыгарышканы маалым болуп калды. Көрсө ага мунапыс жарыяланып бошотулган экен. Бирок мамлекеттик түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айып оор кылмыштардын катарына кирет жана андай кылмыш үчүн айыпталган кишиге мунапыс жарыяланбайт. Бирок Винявский өзү абактан чыгып атып айтканына караганда
Статья была 70-я, часть 2-я.
Жумуриаттын улуттук коопсуздук боюнча тергөөчүлөрү мени 170-чи беренин биринчи бөлүгү боюнча айыпташып, бирок далил таппай коюшкан. Ошондуктан иш ушуле беренин биринчи бөлүгүн алмаштырылган. Бул бөлүгү оор кылмыштардын катарына кирбейт.
Максимальное наказание до 5 лет.
Винявский быйыл январда Жаңы Өзөн шаарына баргандан кийин кармалган. Бул шаарда былтыр декабрда демонстрацияга чыккан мунайчылар менен полициянын ортосунда кагылыш болуп 16 демонстрантты полиция атып өлтүргөн эле. Жаңы Өзөн окуялары боюнча түрмөгө отургузулган дагы бир адам, мунайчылардын мурдагы адвокаты Наталья Соколова да өткөн аптада мунапыс менен эркиндикке чыгарылганы маалым. Бул шаардагы декабрдагы кандуу окуяларга байланышы бар деген ондогон адамдар камалган. Андан кийин алардан кабар алалы деп барган бир топ активисттер да социалдык жек көрчүлүктү жаратып атат деп камакка алынышты. Винявский ушулардын катарында болчу. Ушул аптанын шейшембисинде Европарламент Жаңы Өзөн окуялары боюнча тынчсыздануусун билдирген резолюцияны кабыл алып, казак бийликтерин камалгандардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылууга кепилдик берүүгө чакырган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму журналист Игорь Винявскийдин камактан бошотулушун жылуу кабыл алып, муну жакшы белги деп атады. Жаңы Өзөн демекчи, ушул аптада Алматыда былтыркы декабрдын кандуу окуялары кыйытылып көрсөтүлгөн спектакльда көрсөтүлдү. Буга бийликтер уруксат беришти. Аксарай театрынын көчкү деп аталган ал спектаклин койгон режиссер Болат Атабаев да социалдык жек көрчүлүктү козуткан деп айтылган. Спектаклден түшкөн акчаны алар Жаңы Өзөндөгү кандуу окуяларда өлгөндөрдүн үй бүлөлөрүнө беришет.
Сен бәриңен түгөйсүздөр, өмүр сүрө алмайсыңдар.
Негизи бул спектакль түрк драматургу Түнжер Жүнжен оглунун пьесасынын негизинде коюлду. Окуя мында тоолуу айылдардын биринде өнүгөт. Анын жашоочулары жылына 9 ай бою кар көчкөдөн коркуп, шыбырап гана сүйлөшөт. Той маарекелерди өткөрүүгө же керек болсо бала төрөөгө, күлүүгө да жылына 3 гана ай уруксат берилген. Мунун баарына аксакалдар тобу макул болуп уруксат бергенде гана жасалат. Эрежени бузгандарга ырайым жок. Баары өлтүрүлөт. Спектакльдеги башка эле максат режиссер Болат Атабаевдин айтымында айылдыктардын аң сезиминде жүрөгүндө калган коркуу сезимине каршы күрөштү көрсөтүү эле.
Үрөй мен протест. Протест жасалса үчүн үрөйдү жеңүү керек.
Коркуу сезими жана ага каршы күрөш. Каршылык көрсөтүш үчүн эң оболу адам өзүндөгү коркуу сезиминен арылышы керек. Антпесек биз эч качан каалаганыбызды айта албайбыз. Биз дагы эле шыбырт менен сүйлөп, тамагыбызды жеп, көрпөгө бекинип жашап жүрө беребиз. Дал ушул көрпө коопсуздуктун белгиси. Аны жамынып алып, ичинде өзүбүздү эркинирээк сезебиз.
Мен өзүмдү коопсуз сезинем,
дейт режиссер. Өткөн айда Атабаев немис казак театрлар ордосундагы кызматташтыкка кошкон салым үчүн Германиядагы Гёте институтунун Гёте медалына татыды. Сыйлыкты тапшыруу аземи быйыл августта немис жергесинде өтүшү керек. Бирок ага каршы айып дагы эле күчүндө болгондуктан аны сыртка чыгууга бийликтер уруксат беришеби жокпу азырынча белгисиз. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Студияда Төрөк Кулдоров. Казакстандан эми Тажикстанга келели. Борбор Азиянын бул өлкөсүндө дарыгерлер деле, ооруканалар деле салыштырмалуу жетиштүү. Мамлекеттин эсебинен бекер дарылануу системасы да иштеп атат. Бирок ошого карабастан эмчи домчуларга кайрылган адамдар көбөйдү. Мунун себептерине Жаңыл Жусупжан кызыккан.
Суук тийгенде чөөнүн, учук менен ооруганда ийне кирпинин этин жеген дарылоонун катардан тышкары амалдары, бирок алар Тажикстанда катардагы көрүнүшкө айланып барат. Назиржон Назиров өлкөнүн түштүгүндөгү Хатлон дубанында жашайт. Ал учук менен ооруп калганда дарыгерлер ооруканага жат, 6 ай дарыланасын дешкен, бирок Назиров анын ордуна дикобраздын же ийнелүү кирпинин этин жесең тез айыгасың дегенге ишенип ооруканага жатпай койду. Ооруганда адам кандай жол менен болсо да айыккысы келет экен. Ич десе ууну деле ичет турбайбы? Молдомага ийне кирпинин этин же деген. Бул кирпини аңчыларга төлөп алдыртып жатам, дейт Назиров. Учук менен ооругандар көп кездешкен Хатлондо ийне кирпинин эти да баалуу. Аны кара базардан килограммын 40 сомониден же 8 доллардан сатып ала аласыз. Мындай дукканда Рахматулла Жураев өңдөнгөн дарыгерлер таң калганын жашырышпайт. Ийнелүү кирпинин эти учукка жардам бербейт. Учукту кыска мөөнөттө дарылаш мүмкүн эмес деп айтабыз. Бирок оорулар жарым жыл дарыланганда качышат, дейт Хатлон областынын борбору Куляп шаарындагы учук ооруканасын жетектеген Жураев. Кыргызда бала көрбөгөндөр мазарга барып сыйынышат. Ал эми тажиктерде тукумсуздукка каршы кырдын ургаачысынын кыны дары дешет. Аны жеп алып ууланган жубайларды жакында Хатлондун Муминобот ооданында жергиликтүү дарыканада өлүмдөн араң алып калышты. Эмчи домчулар адатта депрессия, уйкусуздук сыяктуу психологиялык ооруларга эм салышат. Бирок Дүйшөмбү калаасында мамлекеттик жүрөк оорулар борборун жетектеген Хусейн Рахмоновдун айтымында бала көрбөгөндөр же өтүшүп кеткен оорулар да элдик дарылоонун жолун издешет. Катуу ооруган адам өз убагында адиске кайрылбаса, өтүшүп кеткенде айыктыруу мүмкүн болбой калат. Тажикстанда дарылоо бекер, дарыгерлер менен ооруканардын саны ал тургай айыл жерлеринде да жетиштүү. Бизде дарылоонун жана диагноз коюунун заманбап жабдыктары бар. Анан эмнеге бул альтернативалык дарылоонун көбөйүп жатканына түшүнбөйм, дейт дарыгер Ахмонов. Эмчи домчуларга болгон талаптын өсүшүнө дарыгерлер арасындагы коррупция жана паракорлук тууралуу айым кептер түрткү болуп жаткан болушу мүмкүн. Бекер дарылоо деген сөз гана, сакайым десең көп акча чыгым болосуң, дейт дүйшөмбүлүк эксперт Давлатмурат Жумаев. Бакшыга же молдого баргандар өздөрү туура көргөндөй, мисалы 2-3 сомони төрөшөт. Бирок дарыгерге барсаң, дары жазып бергени үчүн эле 5 сомони сурайт. Дары дармек аябай кымбат, оорулар анын жарымын да төлөй алышпайт, дейт ал. Жумаев элеттеги ооруканалар начар каржыланаарын да белгилейт. Бул жайларда жарык күнүгө бир нече саатка гана берилет. Дааратканалары короодо. Бүгүн дарыгерлик кызматка болгон кызыгуу да азайып кеткен. Жүрөк оорулар боюнча улуттук борбор жүргүзүп жаткан жаңы сурамжылоодон эмне себептен оорулар дарыгерлерден качып эмчи домчуларга барары тууралуу дагы кошумча маалымат алынат болуш керек. Анын аралыгында Назиржон Назировко аңчылар ийне кирпинин этин алып келип беришти. Ал этти бышырып жеп, эми учуктан айыгам деп үмүттөнүп отурган кез.
Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө Жаңыл Жусупжандын ушул кабары менен жыйынтыктайбыз. Программаны Төрө Кудоров даярдап угуп калып чыкты. Жакшы калыңыздар.
Одо таңкы Азаттык, урматтуу каарман, Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку саны бийлик менен оппозициянын мамилесине, азыркы оппозициянын бийликке коюп жаткан талаптарынын жөндүүлүгүн, чоо жайын талкуулоого арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын лидери Канат Исаев жана Атажурт фракциясынын лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков катышты. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган талкуунун биринчи бөлүгү.
Кыргызстанда оппозиция жаз алты менен алты талап коюп, эгер ал талаптар аткарылбаса өлкө боюнча митингдерди уюштурарын эскерткен. Бийлик менен оппозиция кандай шартта саясий мунасага келе алат? Деги эле азыркы өкмөттү кетирүүгө канчалык негиз бар? Биринчи марта Ош шаарында өткөн митингде шаардык кеңешке акыйкат шайлоо өткөрүү, азыркы өкмөттү кетирүү, апрель жана июнь окуяларынын күнөөкөрлөрүн жазалоо жана 93-чү жылкы конституцияга кайтуу талаптары коюлуп, эгер ал талаптар аткарылбаса 15 мартта кайра нааразылыкка чыгаарын оппозиция эскерткен. Бүгүнкү талкуу оппозициянын талаптарына бийлик эмне деп жооп кайтарды жана оппозициянын мындан аркы кадамдары тууралуу болмокчу. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырайын. Бийликтеги Республика фракциясынын башчысы Канат Исаев жана Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атажурт фракциясынын лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер.
Саламат.
Алгачкы суроомду Акматбек Мирза сизге узатайын. Алты талап аткарылды деп эсептейсиздерби? Эртең митингге чыгасыздарбы?
15 март эртең, эгер аткарылбаса андан ары оппозиция катары ушул талаптардын аткарылышы. Бул жерде ар ким ар кандай айтып атпайбы, конституция 93 жылга келип, 90-жылдагы конституциянын көп жакшы жерлери бар. Жакшы жагын алып, ал эми бүгүнкү күндөгү талапка жооп бере турган өзгөртүүлөрдү киргизип, ар бир бийликтин бутагы өзүнүн мыйзам чегинде, конституциянын чегинде өзүнүн полномочиясын чётко билиш керек деген талаптар айтылган.
Өкмөт 15-ке чейин кетпесе кайра митингдер болот деп эдиңиздер беле? Ошондой
кетпесе оппозициялык ошол митинг өткөргөн оппозициялык күчтөр бүгүнкү күндөгү ошол өкмөткө болгон туура эмес аткарылган иштер боюнча дагы талаптар коюлат.
Ошол эле кайра эле экинчи суроомду да, 1-март митингде сиздер улуттар биримдиги партиясына колдоо көрсөткөнсүздөр. Митингге келгендер Мелис Мырзахматов биз сени менен эл улуттар биримдиги партиясын колдойт деген урандарды көтөрүп чыккан, анан 4-марттагы шайлоодо улуттар биримдиги партиясы алдыга чыкты. Анан муну сиздер ошол койгон талаптардын бири аткарылды деп эсептейсиздерби?
Эми шайлоо таза өтсүн, бурмалоо болбосун деп башка шайлоого салыштырмалуу кандайдыр бир деңгээлде таза өттү десем болот.
Демек талап аткарылды.
Мисал катары, эми бул талап катары эмес, мына Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ чечим чыгарды деп, бирок ал мыйзамга туура келбейт. Эгерде жалпы алган ар бир партиянын канча мандат алганына кандайдыр бир тиешеси болсо, ошол 3 шайлоо округунда кайрадан шайлоо болуш керек. Бул мыйзамдын талабы. Ал эми аны жөн эле биз жокко чыгарып койдук деген, бул кандай элдин үнүн жокко чыгарыштан Борбордук шайлоо комиссиясында укугуна кирбейт.
Канат мырза, ошол шайлоого бийликтеги республика жана социал демократтар партиялары да катышып, бирок жыйынтыгында улуттар биримдиги партиясы көпчүлүк добушту алды. Сиздер ал жеңишти таандыңыздарбы? Деги эле бул Ошто көпчүлүк оппозицияны колдойт дегенди түшүндүрөбү?
Эми шайлоонун жыйынтыгында биз көрүп атабыз, ошол улуттар биримдиги партиясы биринчи орунду ээледи. Бул талашсыз. Ал эми 1-2 мандат ортодо талаш болуп атыптыр. Мен так кайсыл мыйзамдар бузуу жолунун негизинде Борбордук шайлоо комиссия жокко чыгарды, мен муну айта албайм. Бирок чынында эле Борбордук шайлоо комиссиянын бир топ кемчиликтери бар. Бул Ош шаарында так айта албасам да, ошо Токмок дагы ошол төртүндө жергиликтүү кеңешке шайлоо болду. Ошол жерден аймактык шайлоо комиссиясы эч негизсиз бардык 20 участкада кайра бюллетендер саналсын деген чечим чыгарды.
Токмок жөнүндө сөз өзүнчө болсун. Ошол оппозициянын калган талаптарын дагы бир жолу айтып кетейин. Бул азыркы өкмөттү кетирүү, 93 жылкы конституцияга кайтуу, апрель жана июнь окуяларынын күнөөкөрлөрүн жазалоодон. Анан Канат мырза, сиздин көз карашыңызда бул оппозициянын ушул талаптары канчалык жөндүү?
Эми өкмөт шайланганына толук 3 ай боло элек. Мен ойлойм, жыйынтык чыгарыш ал эрте. Атажурт фракциясы өздөрү дагы ушул өкмөттү бекитип атканда добуштарын беришти эле да. Ошол себептен мен ойлойм, 3 айдын ичинде чакан ишкананы дагы тез арада ишин оңдоп жибериш өтө кыйын. Анан өкмөттү дагы сындаш менин оюмча бирке эртерээк.
Акматбек мырза, мына азыркы оппозицияга трибуна жетиштүү деп жатышат да, мисалы маалымат каражаттары ачык, парламенттик трибуна бар депчи. Анан сиздер эмне үчүн бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай көчүү митингин тандап алдыңыздар?
Эми мына азаттыкка сиздерге өзүнчө убакыт бөлүнгөн экен, ушундан пайдаланып сиздер чакырып оппозиция болуп постоянно ушуну өткөрөсүңөр, будан пайдалуу. Ал эми башка телерадио компанияларды мындай үгүт иштерин карап көрсөңүздөр, эчтеке өзгөргөн жок. Мурдагыдай эле бийликтин аргын чапмай, чындыкты айтмай жок, элди экиге бөлмөй, мунун баардыгы жакшылык алып келбейт.
Башка маалымат каражаттарынан башка жактан үнүңүздөр жетпей аттыбы?
Үн жеткиде эми ошол площадьта туруп алып митингде эл талап кылып атканда элди тартпай кайра туура эмес маалымат көрсөтсө кантип айтса болот? Элдин бирден бир талабы ЛТР, КТР бул общественный болгондон кийин жана наблюдатель жөнүндө аз дагы ар түрдүү азыр эле келатып мен уктум мисалы. Мунун эмне кереги бар жана башка? Мыйзам турабы, мыйзамды аткарыш керек. Общественный наблюдатель дегенден мыйзамды карап, ошого карап иш кылыш керек. Ал эми өкмөттүн иши боюнча жөнсүз
КТРден көп эле сюжеттер кетти го, ошол митинг күнү болду тууралуучу.
Мен сизден суранат элем, ошону кайталап бир өзүңүз дагы көрсөңүз, анан баа берсеңиз болот да. Ал эми жанкы бүгүнкү күндө техниканын жетиштүүнүн үстүнөн сайттардагы алган чындыкты алып көрсөңүз, экөөнү салыштырып көрсөңүз болот.
Ошентсе дагы менин билишимче КТР 10 мүнөт толук репортаж бергендей болгон. Сиз чын эле ошондой оппозициянын үнү калкка жетпей жатат дегенге кандай карайсыз?
Буга чейин эки режим болгон, үйлөрдү башкаруу системасы. Ал убакытка караганда бир топ өзгөрүүлөр болду. Бүгүнкү күндө оппозицияга конституциялык кепилдик берилген. Ошол парламентте дагы эки чоң комитетти оппозициянын өкүлдөрү башкарып турушат. Микрофон ар дайым бирдей баарыбызга берилет. Ошол себептен митинг жагынан дагы эч кандай тыюу салынбайт.
Бишкектеги перспектива аналитикалык консорциумунун жетекчиси Валентин Богатыревдун азыркы кырдаалга баасын ортого салайын. Азыркы тирештердин түпкүрүндө түндүк жана түштүк элиталарынын күрөшү жатканын Богатырев бир нече жолу ачык айтты да. Анын жазганы боюнча саясий олуттуу кызматтардан четтетилген түштүктүн лидерлери өз шайлоочуларына барууга аргасыз болуп жаткан сыягы бар дегени бар. Оштогу митингде чынында эле түндүктөн азганактай гана өкүлдөрү барганына күбө болдук. Анан бийлик менен оппозициянын тиреши аймактык мүнөзгө айланды деп айтканга макулсуздарбы? Экөөңүздөргө деген бул суроо жолдонот.
Мен жооп берейин. Биринчиден мен сиздин дагы өтүнөм, сиздин лексиконуңуздан түндүк түштүктөн алып салганды. Бизде түндүк түштүк жок. Бизде Ош областы, Богатыревди алып салыш керек. Нарын областы, Чүй областы. Мына канат кедей канча көбүз. Экөөбүз 4 атадан келип кошулабыз. Бул эмне? Экөөбүз 2 башка кыргызбызбы? Түндүк түштүк аймактык деген сөздү жоготуш керек. Бул саясатчылардын сасык оюну.
Ошол эле суроону сизге узатайын.
Мен толугу менен Ахмат Келдибековичке кошулам. Чынында эле түндүк түштүк маселесин мен ойлойм өтө эле алып чыга бербеш керек. Биз азыркы иштеп аткан саясий система, мен ойлойм, келечекте бул көйгөйдү түп тамыры менен жөөт да. Мына парламентте айтсак, биз түндүк түштүктө бөлүнбөй, фракция болуп бөлүнөбүз. Ошто айтып аткан митингизде дагы түндүктөн дагы бир топ саясатчылар барып кошулду. Мен аны теледен көрдүм.
Кимдер?
Мисалы Талгарбеков жүрдү, Роза Нурматова дегендерди көрдүк да.
7 апрелден өкүлү болду.
Артур Медетбеков. Ошол себептен мен ойлойм, бул азыркы парламенттик жана башкаруу системасы, мен ойлойм, бул теманы ошо менен чабылат да.
Ошол эле талдоочулардын айткандарына кайрылалы, Богатыревдин кайра эле ал азыркы оппозиция анчалык эле күчтүү эмес, кайрадан бийликке бир баш ийип калат дегенде ойнотуп атат да. Анан анткени бир өкмөттү кетирүү боюнча алардын күчтүү аргументи жок дегендейчи, ушул чынбы?
Эми бул жерде аргумент оппозициянын болбош керек, аргумент элдин бүгүнкү күндөгү аргументи ошол баа болуш керек. Турмушубуз оңолуп, кандайдыр бир жылыш болсо, биз анын баарын айтсак болот. Мен мисал катарлы айтайын. Эми саясат дей бергенде, мына мисалы кечээки мен спикер болуп жүргөндө ошол Малайзияга барып келди, литрный самолет менен депутаттар барып келди. А кечээ Катарга деле барып келди го. Катарга депутаттар деле барды, литрный самолет менен. Бул деген мамлекет болгондон кийин мамлекеттин өзүнүн принципи болот. Катарга барабы, башка мамлекет менен мамлекеттердин ортосундагы байланыш болуш керек. Мен аны бүгүнкү барып келгенден сындабайм. Ал барыш керек, Кыргызстанды ачышыбыз керек, көрсөтүшүбүз керек. Ал эми принциптин, ошол принципке эки көз караш болуп атканы, анын бардыгы бүгүнкү Богатыров айтып аткан саясаттын бири. Булардын күчү барбы, күчү жокпу деп. Мына оппозициянын бир жакшы мен үчүн болгон эң чоң сабагы, оппозиция болсоң элге жакын болуп, элдин арасында кандай сөз болуп атат, эмне болуп атат, ошонун бардыгын толук кандуу угат экенсиң, толук кандуу маалымат алат экенсиң. Оппозициянын плюсу ушунда. Ал эми бийликте болсо оппозицияга окшоп түз кирип айта албайт, бийликтегилерге через сотрудниктер, госслужащий берет, алар керектүүсүн алып кирет, кереги жогун секин столдун алдына салып коюп, ай кандай болуп атат десе, аябай жакшы болуп атат. Ал жерде бардыгы сиз сүйөт деген сөздөр бул кайталанып калып атат.
Коомдук телеканалдын биздин шериктеш жетекчилигинен кабар түшүп атат. Токмокто өткөн шайлоо боюнча дагы, Ошто өткөн шайлоо боюнча дагы бардык маалыматтар так жана жеткиликтүү берилген депчи.
Эми сизге окшоп деле биз деле телевизор көрөбүз. ошону көргөндө ал жерде толук маалымат деген кандайча, эгерде толук маалыматты чындыкты көрсөтүп моундай болуп атат, эл мындай деп атат десе бул башка сөз. Ал эми бир маалыматты көрсөтүп коюп туруп артынан 3-4 бизде сары эсепчи көбөйдү, 3-4 сары эсепчи ошол бийликтин айткан сөзүн айтып кайталап аны жокко чыгарып көрсөтүп атат.
Анда болтур азыр эле сиз айттыңыз да, Бабанов Катарга барып келип атат депчи, бир санап көрсөтө аласызбы, кандай негиздер менен ал мисалы кетсе болот да?
Эми мамлекет болгондо эле мамлекеттин башында мына президент турат. Биз парламенттик өлкө болдук. Премьер министр турат. Кандай гана болбосун биз бүгүнкү кырдаалда мына Кыргызстан жөнүндө чет өлкөгө барсаңыздар баардыгында эле ой пикир пайда болот, интернеттен маалымат алат жана башка. Бизде күнү түнү дебей бирин бири камап аткан, бирин бири бирөөнү өлтүрүп кетип аткан, бир нерсени уурдап кетип аткан, оппозиция менен позиция мушташып аткан жана башка деген эле терс маалыматтар. Ал эми элге кандай маалымат керек? Эгерде биз Кыргызстанга инвестор келсин десек, Кыргызстанды өнүктүрсөк десек, башка эл менен мыймандос болуп жашайбыз десек, биз ачык айкын көрсөтүшүбүз керек.
Акматбек мырза, бирок ошентсе дагы
барыш керек, барыш керек,
келишим болуш керек.
Түз жооп берип атпайм.
Кайсы негиздерден
улам кетиш керек? Кайсы негиздерде? Эми өкмөттүн аракети кечээ барып келгенде ошол инвестиция келсе экен деп атат. Ошол Катарда бул өнүккөн өлкөнүн бири, Малайзиядагы бүгүнкү күндөгү өнүккөн өлкөнүн бири. Алардын экономикалык реформа жасаганы баардыгы бүгүнкү күндө элдин жашоо турмушунда.
Демек кайра эле өкмөткө убакыт бериш керек, күтүш керек деп атасызбы андай?
Мен андай деп айтканым жок, ал сиздин
оюңуз. Жок, эгерде Катарга барып келсе анда инвестиция келиш керек.
Эми Катарга барып келсе эле өкмөт көтөрүлүп кетсе анда Катарга барып өкмөт күнүгө жашаса болот.
Канат мырза, сиздин оюңуз кандай?
Катарга барган иш сапарында туура айтылды. Болгон бир максат болчу инвестицияны Кыргызстанга тартуу. Инвестиция Кыргызстанга алып келмейин, экономика өнүкпөйт да. Экономикабызды оңдоо боюнча ушул кырдаал, митинг, пикет деген болуп келе берет. Ошол себептен
эми канча күтүш керек?
Мен ойлойм, өкмөттүн бүгүнкү баштап келаткан алгачкы кадамдары булар бизге үмүт жаратып атат, бирок канчалык деңгээлде мунун баары ишке ашат, муну убакыт көрсөтөт.
Одо таңкы Азаттык, урматтуу каарман, Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку саны бийлик менен оппозициянын мамилесине, азыркы оппозициянын бийликке коюп жаткан талаптарынын жөндүүлүгүн, чоо жайын талкуулоого арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын лидери Канат Исаев жана Атажурт фракциясынын лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков катышты. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган талкуунун биринчи бөлүгү. Одо таңкы Азаттык берүүбүздү улантабыз. Бул аптада Улуттар Уюму дүйнөнүн суу ресурстарынын абалы боюнча жаңы баяндамасын жарылады. Анда 2015 жылга карата өнүп келе жаткан өлкө калктарынын 86% таза сууга ээ болору айтылат. Анткени менен дагы 1 миллиард адам мындай мүмкүнчүлүктөн кур калууда. Бирок айрым бейөкмөт уюмдар буунун эсептери менен макул эмес. Алар таза суу жетпеген адамдар саны дүйнөдө 2 миллиардка чыгып барат деп эсептешет. Улуттар уюмунун жаңы баяндамасы жарыялануусуна тушташ бул аптада Франциянын Марсель шаарында дүйнөлүк 6-нчы суу форуму өттү. Бүгүн аяктап жаткан форумга катышкан кыргыз делегациясынын өкүлү, суу чарба департаментинин директор орун басары Чыңгыз Узакбаевдин Азаттыкка айтканына караганда, дүйнөлүк форумдун жыйынтык декларациясында Кыргызстандын сунушу камтылды. Аны менен Прагадан телефон аркылуу мен Улан Алымкул уулу маектештим.
Эң негизгиси, эң биринчи лозунг ушул суу форумунун иштен сөздөн иш көтөрүлү деген нерсе абдан туура болуп атат. Эми ушул форумдун ачылышында Мали мамлекетинен эки бир тууган бир жигит менен бир кызды алып келип сүйлөтүп көзүнө жаш алып байкуштар, ушу бир тамчы сууга зар болуп ушу дүйнөбүз күнүбүз өтүп жатат. Ушул сөздөн иш көтүү, ушу ар бирибизге ушул жерге келген суунун маселесин чечкен бүткүл дүйнөнүн кызматкерлери ушу сууну Малиге чейин жеткизерге сөз бергиле деп көзүнө жаш алды да. Бул лозунг бүткүл баардыгыбыз колдоп, мына 5000ден ашык 140 мамлекеттен өкүлчүлүктөр келген экен. Анын ичинде кыргыз делегациясындагы парламенттен 3 адам, өкмөттүн курамынан баардыгыбыз келип ошол ар бир орчундуу секцияларга катышып Бул жерден эми суунун мааниси өтө алдыга коюлгандыгы, суу маселесинин ушу ар бир мамлекет өзүнүн элине чечип берүү маселелери, бири бирине жардам, донорлор менен жакшынакай карым катнаштарды түзүп ушул оондун үндөгөн 2015 жылга чейин эң биринчи маселе бул элибизди таза суу менен камсыздоо маселеси алдыга коюлду. Мына биздин өкмөтүбүз да бунун үстүндөн орчунду иштерди кылган менен бүгүнкү күнү 2 миллион адамыбыз, же болбосо элдин 40% таза суу менен камсыз болуп отурат. Андан сырткары эми суу ресурстары бар мамлекеттин 21-кылымда келечеги бар деген жакшынакай үндөөлөр болуп жатат. Эми Кыргызстандын келечеги бул суу ресурстарга өтө бай мамлекеттин бирибиз. Эгерде ушул өкмөтүбүз туура көңүл бөлсө, биз кыргыз эли келечегибиз бар деген өтө чоң үмүттө туруп атабыз.
Чыңгыз мырза, мындай суроодо эми бул форум албетте анын чечимдери бири баягы укуктук күчкө ээ эмес, милдеттүү күчкө ээ эмес болуш керек, мындай бир сунуштама иретинде гана жүрсө керек. Ошентсе да эми жанагы сөздөн ишке өтүү керектериңиз деп айтпадыңызбы форумдун баягы ураан депчи? Ошол эми айтылган сөздөр кантип ишке ашат экен да, кандай механизм болот экен эми алдыда?
Механизмдердин бири мисалы үчүн ошол 7 бөлүктөн турган багыттар кабыл алынып жатат. Ошонун ичинде биздин Кыргызстандын өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгы катары биринчиден биз ошол форумдун кабыл алуучу декларациясына суунун экономикалык мааниси дүйнө жүзүндө бар дегенди биздин делегациянын сунушун колдонуп бул кирди. Экинчи, сүздөн сүз бөлүгөн биздин суу аркылуу энергия потенциалыбыздын жогору экенин белгилеп, энергетикага суу энергетикасына зор көңүл бөлүнсүн деген маанини абдан колдоого алды. Анткени жаратылыштын баарын жана ТЭЦ, ГРЭЦтин баары шунча булгап жатканы, ал эми бизден чыгып аткан энергия таптаза, эч кандай эмес жок. Экинчиси, суу кайра жаралуу өзүнүн касиети бар. Ошондуктан ушул эки чоң позиция биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына абдан жакшы маани берилип жатат да азыр.
Демек дагы бир тактап кетсеңиз, Кыргызстандын сунушу, мына түздөн түз Кыргызстандын сунушу форумдун декларациясына кирип атабы?
Форумдун декларациясына кирди Кудай буюрса. Сууга экономикалык маани берүү, экинчиси ошол таза энергетиканын өнүгүшү, бул баягы жашыл экономика деп ошонун бир тармагы катары кеткени жатат. Ошондуктан эми бүткүл дүйнөлүк донордук коомчулук дагы ушул багытта иш алып барылсын деп, эми донорлук акчаны тартыш маселеси дагы ошол декларациянын негизинде туура багытка бараарына мен ишенип турам да.
Демек эми баягы суунун экономикалык негизи бар деген, бул эми сууну сатабыз деген өлкөлөрдүн баягы туруман колдогондукпу?
Бул турмуштун ачык чындыгы десем жаңылбайм да. Суунун экономикалык эмеси бар экендиги, мына бутилированный суу кандай баага ээ, Европада тазаланган суулар кандай баага ээ. Мисалы үчүн бул жакынкы чыгыш мамлекеттери Израиль, Египеттин баары деңиздин туздалган суусун опреснение жүргүзүп атат. Эмне деген зор акчалар кетип атат. Мисалы үчүн ошондуктан эми суунун экономикалык маанисине көңүл бөлүү айла жоктун иши болуп келе жатат да дүйнө жүзүндө. Айла жоктон көңүл бөлүнүп келе жатат. Анткендиги сууну товар катары сатып сатуу деген маселени кабыл албаган менен бул кымызын түрдө бул процесс жүрүп жатат. Мисалы үчүн дүйнөлүк практиканы алсак, мына Турция так Кыргызстандай болгон абдан суу боюнча гегемон мамлекеттердин бири, ушунчалык чоң суу сактагычтын баарын куруп койгон. Маалыматтар боюнча ушу Турция мамлекети ылдыйкы Израиль баш болуп Сирия, Иорданияга берип жаткан экономикалык катнашы менен бюджетинин 1/3 бөлүгүн ошо суу аркылуу табары бизге маалым. Ал эми мына Америка менен Канаданын ортосундагы карым катнаштар, чыгарылып жаткан Канадага электр энергиянын 60% Америка татынакай алып жатат. Жана ошол суу чарба курумдардын селдерден, ташкындардан жана башка маселелерден колдоо боюнча бюджеттик салымдарын жасап жатат. Мына ушундай карым катнаш аркылуу суунун экономикалык маанисине жетүү уже дүйнөдө практикада уже биринчи баскычтарды өттү десем мен жаңылбайм.
Адатта ушундай суу боюнчулардык форумдарда Борбор Азия өлкөлөрүнүн делегациялары бири бири менен кайым айтыша кетишет эле, эми албетте мындай пикир келишпестер бар эмеспи? Бул форумда андай көрүнүш байкалбадыбы?
Андай көрүнүш байкалган жок, анткени 3-4 теберек столдо атайын суу чарба жетекчилери жолуктук. Бул сапар ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын дипломатия аркылуу маселе чечүү, бири бирибизди ар кандай саясий нерселерге үндөө менен мындай тике каяма айтышуу деген маселе болгон жок.
Эми дагы бир акыркы суроодо, мына демек суу форуму жана декларация кабыл алуу менен аяктайт экен, эми ал декларация кандай улуттар уюмунун кароосуна берилеби?
Бул улуттар уюмунун кароосуна берилет. Ал эми бул жерден Кыргызстан биринчи үндөө көтөрүп ушул 6-нчы дүйнөлүк форумдун чечимдерин турмушка ашыруу деген темадагы конференцияны уже бул жерден донорлор менен мен сүйлөшүү жүргүзүп ошону биздин именно биринчи Бишкектен өткөзүү маселесин кечээ тастыктап кол алышып бекемдеп алдык. Июнь айынын орто ченинде эң биринчи ушул 6-нчы форумдун чечилчү маселелерин турмушка ашыруу деген темада Бишкекте чоң конференция өтмөк болду. Быйыл мына июндун 15-теринде деп азырынча алдын ала такташтык. Ошо жерде чечүүчү роль ойногон донорлордун катышуусу менен
деп билдирди бизге телефон аркылуу Франциянын Марсель шаарынан суу чарба департаментинин директору орун басары Чыңгыз Узакбаев. Аны менен мен Улан Алымкул уулу маектештим. Эсиңизге сала кетели, бүгүн Марсель шаарында дүйнөлүк суу форуму жыйынтыкталууда. Таң казатыкты угуп жатасыз. Бери үстү улантабыз. Залкар киноактер, таланттуу сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовтун өмүр баянын чыгармачылыгын камтыган фото альбом жарык көрдү. Анын автору Жолдошбек Сулайманов. Фото альбомдун бет ачары 2 күн мурда Борбордо өткөрүлдү. Аманбек Дилденбай баяндайт.
Кеттин мукабасында бешенеси жарык, жүзүнөн мээри төгүлгөн Сүймөнкул Чокморов алаканы менен жаагын таянып, ойдуу каректерин чексиздикке кадап, көөдөнүндө көп сырты катып тургандай. Бул фотоальбомдо улуу таланттын ата теги жөнүндө маалымат, атасы Чокмор, апасы Каким Молда алыгыздын жашоо турмушу, бир туугандардын төрөлүшү жана алардын кийинки тагдыры, үй бүлөсү, айыкпас дарт менен күрөшүүсү тууралуу жазылган. Ошондой эле Сүймөнкул Чокморовдун экинчи аялы менен болгон ысык мамилеси, андан төрөлгөн эки уулу тууралуу маалыматтар бар. Фотоальбомдо Чокморовдун архивдик документтери, кол жазмалары, кинодогу ролдору, анын тарткан живопистери, атактуу адамдар жана эл менен жолугушуусун камтыган кыргыз искусствосунун алыптарынын фотосүрөттөрү, замандаштарынын эскерүүсү басылган. Китептин автору Жолдошбек Сулайманов 20 жылдан бери Кыргызстанда өйдө төмөн олку-солку саясаттын кесепетинен улам баалуу улуктарга көңүл бурулбай, көркөм өнөрдүн куну кетип баратканда кыргыз өңү Чокморовдун өңүндө экенин коомчулукка дагы бир ирет эскертип, улуу талантты улуттун жүзү катары кароо максатында китепти чыгарганын айтты.
Бизде азыр деген маданият кыргыздарда акын-акынан жок болуп атат. Менимче культурный геноцид болуп атат.
Китепти чыгарууга коомдук ишмер, элдик демократиялык партиянын лидери Артур Медетбеков темирчилик кылган.
Менин абдан сыйлаган, урматтаган кыргыз искусствосунда, кыргыз киносундагы чыгаан жарандардын бири деп көмүр болуп жүргөн адамдардын бири. Экинчиден өзүбүздүн үй бүлөбүздүн тагдыры дагы ушул искусство театр менен байланышкандан кийин ушундай эң көрүнүктүү, таланттуу адамдардын аты өчпөсүн, ушул жаштарга үлгү болсун деген негизде өзүбүздүн каражатыбыздын негизинде ушул китепти чыгарууга бардык мүмкүнчүлүктөрдү аракет жасадык.
Деди Артур Медетбеков. Бул фотоальбомду чыгарууга каржылык жактан жардам берген дагы бир демөөрчү КАЗ компаниясынын директору Азиз Исмаилов бала кезинен Сүймөнкул Чокморовду кумир тутуп, анын каармандарын туура өскөнүн белгилеп, кыргыздын көркөм өнөрүн, маданиятын өстүрүүгө дагы салым кошорун билдирди.
Ушул эки китепти чыгарганга ушунча мен ыраазымын да. Мен өзүм Сүймөнкул Бакени бүгүн түрү көргөндөй болуп калдым да. Эми мындан токтобойбуз, дагы китептерди чыгарабыз, жардам берип турабыз.
Фотоальбомдун бет ачары аземине келишкен Сүймөнкул Чокморовдун бир туугандары китептин авторуна жана демөөрчүлөргө ыраазычылыгын билдиришти. Бир тууган агасы Сүйөркул Чокморов болсо, Сүймөнкулдун эстелигин Бишкекке коюу тууралуу бир нече токтом чыкканы менен ал ишке ашпай келатканын белгиледи.
20 жылдан бери Сүмөкулду эстелтеген Бишкек шаарында тургузу боюнча 5-6 жолу тотом чыккан. 5-6 премьер министрдин башын жедик десек болот. Жылда эле ушул тотом чыгат, борборго курулсун, эстелик тургузун деп. Ушу 20 жылдан бери курулбай келе жатат да. Эми Сүмөкулдун деңгээлине жетпеген ишлерге деле курулуп атат.
Сүймөнкул Чокпоров атындагы кордун жетекчиси Сагынбек Абдрахманов марафон өткөрүшүп, элден каражат топтоп атышканын, Сүймөнкулдун мемориалдык комплексин байтек айылына бараткан жолдун кесилишине курушарын, Ош, Жалал-Абад, Каракол, Таразга дагы эстелигин орнотууну пландаштырып жатышканын билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги саатын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.